Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja näed siis, kes on stuudios. Taas enneolematu ja kordumatu Igor Gräzin, kes viib meid nattipidi issand aastasse 1991. Kuigi selle põrgu kohta öelda issand aasta on ka natukene patt vist. Ja no, Igor, sõna on sinul.
Tervist. Täna jah, me liigume ajas nagu natukene tagasi ja tavaliselt seda 19.2021 august tähistatakse meil ju noh, nii nagu kord ja kohus augusti kuus. Aga paraku on ajaloos läinud niimoodi, et mingisugused aspektid nendest kuupäevadest ja asjadest ei ole nagu inimesteni päriselt jõudnud. Ja täna ma räägin osaliselt selle kaalutlusega, et ma loodan, et keegi praegu kuulab, aga ma loodan ka, et siis see salvestus jääb alles ja läheb kas või noh Eesti arhiivi. Sest üles kirjutada ma seda lugu ei viitsi, aga see lugu isenesest on rääkimist väärt iga tahes. Nii siis ma tuletan meelde, 20. august oli see päev, mil Eesti kuulutas enda iseseisvaks, 19. sõitsid Tallinna poole tankid, 20. kuulutas iseseisvaks ja 21. august oli Eesti juba iseseisev ja tankid sõitsid siit minema. Nii et kolm päeva, 19, 20, 21, 1991. Miks ma hakkan sellest nagu eraldi rääkima? Põhjus on selles, et erinevalt kellestki teisest siit Eestimaalt 19-21 august 91 olin mina reaalselt Moskvas. Vähe sellest, et ma olin Moskvas, ma tegelikult olin ka Kremlis ja ma tegelikult puutusin kokku ka noh, poliitikutega ühel ja teisel pool seda asjandust, putš, ütleme siis niimoodi. Tähendab, lugu tegelikult oli niimoodi, et mina töötasin selle ajal juba suures osas USA's, aga noh, aegajalt käisin ka siin kodus Eestis ja Moskvas. Ja paras jagu suvine vaheaeg hakkas läbi saama, kui me sõitsime koos abikaasaga 18. augustil, mis oli siis pühapäevane päev, sõitsime Moskvasse, sest Moskvas oleks veel mõned asjad vaja korda olnud ajada. Ma tahtsin näiteks oma mingisugused paperid ja Texas püksid Kremlist ära võtta. Selleks, et sõita siis 20. või 21. augustil New Yorki noh, oma tööriiki ja sealt edasi Chicagosse, kui algas uus õppeaasta. Nii siis me jõudsime 18 sinna Moskvasse. 18. lõunajal me saime kokku ühtede kolleegide ja sõpradega USA saatkonnast, et Salazar ja Anita Frit, kes olid nõunikud just nimelt ka spetsiifiliselt ülemnõukogu küsimustes, kus ma liige olin. Ja me käisime õhtul Ismailova pargis jalutamas. Me käisime veini joomas ja jäätist söömas ja üleüldsena see oli väga tore pühapäevane õhtu Ismailova pargis. Moskva üks olulisemaid selliseid rohelisi kohti. Nii. Ja nüüd siis tuleb järgmine päev, see on siis 19. august, kuskil poole 7-7 paiku need meie sõbrad või üks nendest õieti helistab meile Moskvas korterisse koju ja ütleb, et pange nüüd telekas käima, et on lahti mingisugune jama. Ja et see jama võib olla suhteliselt siuke suur, tõsine ja võib olla isegi ohtlik. No mis seal ikka, ma olin unine veel nagu, noh, olin kooli lükkasin teleka käima kuskil 7.5-8 paiku ja siis kesktelevisioon edastas klassikalist Tšaikovski Luikede järve. Ja kui mängitakse Luikede järve, siis see tähendab, et keegi on surnud või noh, ühesõnaga, noh, jah, ongi surnud. Siis kui Brežnevid ja Suslovid ja kõik, kes seal surid, kõik hakkas peale alati Luikede järvest ja nüüd on asja eest teist taha Luikede järv kesktelevisioonis, kus üle see toimub. No, see, mis me võime öelda, et demokraatlikul Venemaal tähendab, kus ei ole enam tegemist siukeste partei asjade ja nii edasi. See on normaalne demokraatlik riik, aga mis siis õieti juhtunud on? Ja läheb veel tibakene aega mööda ja ilmub siis Igor Kirillov, kes on väga kuulus Vene televisiooni diktor ja loeb igasuguseid uudiseid ja nii edasi ja teatab, Nii et Gorbatšov tunneb ennast väga halvasti, ta on Krimmis Foruse puhkekodus ja nii edasi. Ja kogu võim selleks ajaks, kuni Gorbatšov on haige ja kuskil seal eemal jäi saa Moskvasse tagasi tulla oma puhkuselt, on siis eraldi nõnda nimetatud riikliku erakorralise olukorragi KGB-ga sudarstani komiteet Pachirizvõtšainova polaženju selle käes. Ja seal oli siis 7 inimest, noh ütleme siis tõepoolest hunta, kes ütles, et nemad on võimu üle võtnud. Esimees oli asepresident Janajev, kunagine suur komsomoli tegelane, kes juba selleks ajaks, see tähendab 19. hommikuks, oli juba ennast piisavalt täis kaaninud. Siis oli näiteks siseminister Boris Pugo, kunagine Läti esimene sekretär, kes pärast enda muide koos oma naisega maha laskis. Kui see asiliks neil aia taha. Ja neid oli seal õieti veel, noh, Pavlov näiteks, kes oli NSV Liidu ministrite nõukogu esimees ja terverida neid tegelasi seal, kes siis nüüd teatasid, et nad on võimu enda kätte võtnud ja no, iga üks, kellel mõistust vähegi jagas, oli selge, et tegemist on sisuliselt riigi pöördega. Nüüd nii pea, kui see asi telekas ära käis, siis see maja, kus kõik elanikud olid ülemnõukogu saadikud, ütleme meie see padjest või koridor, seal oli vist 40 korterit või midagi, kui see teada oli telekas ära käinud, siis hakkasid meil koridoris trepikojas käima ukse paugud, ehk teiste sõnadega inimesed hakkasid välja tulema ja oma vahel juttu ajama ja rääkima, et noh, mis kuradi pull see on. Väga tore asi oli see, et pärast seda, kui need uksed ja paugud käisid, ütleme 9-10 paiku, siis hakkas peale üks väga huvitav üritus, mida ajaloa annaalid ei ole millegi pärast fikseerinud. Asi on nimelt selles, et seal, kus me elasime, see on Rubljovi maante, kus praegu elavad kõik Putini sugulased ja sõbrad ja nii edasi, aga tol korral olid siis ülemnõukogu saadikud. Seal lähedal oli üks hästi suur toiduainete pood või mida siis tolval korral kutsuti, eks ole vene nimega gastronom. Ja ukste paugutamise käigus hakkas selguma, et sinna gastronoomi on jõudnud müügile konjak. Margiga Belõjaist, ehk valge kurg, nagu ta oli selline kollaka sildiga. Ja ta on müügil seal 3 või 4 korda odavama hinnaga, kui ta oli müügil enne seda. Sellepärast, et mäletate, oli selline asi nagu Gorbatšovi kampaania, joomise vastane ja alkoholi vastane kampaania, mis tähendas, et alkoholi müümine noh, nagu jooksis kinni, tähendab, teda väga ei müüdud ja teiseks ta oli hirmus kallis. Aga nüüd siis kell 9 oli meil olemas, tähendab, odav konjak kella 9 poes saadaval ja rahva uustavad teenrid põrutasid siis kõik kandekottide ja voskadega sinna poodi iga üks tassima seda konjakit nii palju, kui seda vähegi võimalik oli. No see 7-8 pudelit või mis seal keegi oli. Muide pärast seda, kui see putš läbi sai ja see konjak endist viisi veel müügil oli, siis tegelikult rahva hulgas teda kutsutegi Huntovski ehk Hunta konjak. Aga no laadna. Ühesõnaga see konjak saadi siis ka kätte kuskil 90 paiku, aga asi tegelikult noh, oli ikkagi tõsine, me ei teadnud, mis sest pullist kõigest saama võib hakata. Ütleme, noh, üks väga suur oht ja väga suur risk seisnes selles, et me muidugi saime aru, et ega meid arreteerima ei saa mitte keegi tulla. Nagu ma ütlesin, Nõukogude Liit oli selle ajal demokraatlik riik ja mitte ükski institutsioon kaasa arvatud hunta ei oleks lihtsalt elementaarselt julgenud hakata arreteerima kas või 1, 2 või 3 NSV Liidu ülemnõukogu saadikut, keda kaitses juriidiliselt saadiku puutumatus. Sest see oli selge, et kui hunta käitub demokraatia vastaselt, siis on hunta ka kõõga, noh, 2-3 tunni jooksul, tähendab rahvas ja moskvalased ja nii edasi, ei lase seda iialgi juhtuda. Nii et seda me nagu ei kartnud ja seal küsid, oi, et kas oli hirmus ja nii edasi. No ei olnud hirmus, me saame väga hästi aru, et meid keegi puutuda ei saa. Aga seal oli teine aspekt. Enamikust meist me elasime oma perekondadega. No mul oli abikaasa 3-aastane poeg ja sellised oli seal palju, kellel olid väiksed lapsed, naised, ämmad või kes iganes. Ja eksisteeris oht, et nüüd see hunta tegelikult mingil hetkel viib minema meie sugulased. Ja sunnib meid hääletama selle hunta kasuks, ähvardades, et muidu noh, me ei saagi oma sugulasi ja lapsi ja naisi enam kätte. Et ühesõnaga, sellega on võimalik avaldada meile survet. Ja vaat see oli nüüd reaalne oht ja reaalne hirm, mis tol hetkel eksisteeris. Ja seda me rääkisime ühest ja teisest kandist, aga noh, lõppkokkuvõttes ütleme niimoodi, veel paar tundi läks mööda, jõudis kätte 12 või kell 1. Ja siis ma otsustasin täiesti oma peaga ilma kellegi käest küsimata, et noh, persse, mis seal ikka. Lähen Kremlisse ja lähen vaatan, mida Kremlisse hunta teeb ja mida seal Kremlis, mis seal Kremlis üldse toimub ja nii edasi. Ja hakkasin siis vaikest viisi minema. No eks muidugi mind innustas ka see, et no ütleme kella 12 või kella 9 oli ju ka šampust joodud. Noh, mitte palju, aga noh, oma 2-3 pudelit ehk ikka. Ja see on paras jagu, ütleme, 3 pudelit šampust tunni aja jooksul, see tekitab täiendava julguse tunde. Nii et noh, ütleme, siukese julgusega ma siis hakkasin minema. No eriti kerge sinna minna ei olnud, sellepärast, et selle Rubljovi maante rist, tee maante, on suur kuulus Kutuzovi prospekt. Kutuzovi prospekt oli see, mida mööda tulid tankid Moskvasse. Ja kuigi noh, ma olen sõjaväes käinud ja ma olen isegi augraadilt Nõukogude armee kapten. Ma, ja noh, ma olen tanke ja suurtükke ja igasugust siukese asju ikkagi palju näinud. Julge ma sulle siiski öelda, et vaata, tanki nägemine Moskva tänaval on midagi muud. Tank linna tänaval mõjub palju hirmsamalt, kui ta mõjub polügonil või seal, kus see tema õige koht on. Tank tänaval on kõhedust tekitav. No ladna keerasin ma siis sinna Kutuzovi prospektilt vasakut kätt edasi minna siis sinna Kremli poole ja nii edasi ja vaatasin, kuidas tankid sõitsid. Nad sõitsid, see oli hästi lai tee, see on 4-realine, ta on täna vist isegi 6-realine. Oli niimoodi, et tankid sõitsid siis ühes suunas, kahekesi ja kolmekesi reas, ühes ja samas suunas. Sõitsid aeglaselt, sõitsid rahulikult, aga neid oli palju ja neid linnas vaadata ei olnud päris siuke hea tunne. Aga seal oli jällegi teine moment, mis mul praeguseni on meeles ja jättis sellise noh, omapärase mulje. Kui tankid sõitsid mööda suurt Kutuzovi prospekti Kremli poole, siis tankid jäid tänaval punase tule taha seisma. Ja ei olnud nii, et nüüd hunta seal mässab või möllab. Hunta pidas liikluseeskirjadest kinni. Kui nüüd Kalinini prospekt ja Kutuzovi prospekt seal ristis, kus on ka USA saatkond seal kandis ja nii edasi, et kui seal oli näha, kuidas see sõit käis, siis tanki juhid pidasid rangelt kinni ka sõiduridadest. Tähendab, mitte keegi ei ületanud seda triivulisust, mis maantel oli märgitud. Ja selles mõttes ma julgen öelda, et ma ei ole nüüd muidugi Venemaal käinud, tonti jääb kui kaua aega, no ütleme 10-15 aastat tagasi. Igal juhul 15 aastat tagasi Moskvas taksojuhid ei sõitnud nii viisakalt, kui sõitsid hunta tankid. Aga kui sa näed siukest asja, ja lased sellel nägemusel kuidagi nagu lahustuda 3 pudelis šampuses, mis sul sees on, siis hakkab hirm vaikselt üle minema. Sellepärast sa näed, et tähendab, et no, tegemist ei ole päris bandiitidega ja noh, on mis on, need on noh, normaalsed inimesed, kes sõidavad vastavalt liikluseeskirjade. Ainus asi, mis nagu ei klappi liikluseeskirjadega on see, et liikluseeskirjad ei näe tanke ette. Aga muu nagu oli kõik poolimeeni okei. Noh, ja kui ma juba seal poole tee peal olin sinna Kalinini selle prospekti juurde, see vahema on siiski üsna suur, see on tegelikult kuskil 6-7 kilometrit sealt minna ja noh, nagu ei jõua ja ei viitsi ja nii, ja siis arvestades neid kombeid, mis eksisteerisid tollases ülemnõukogus, see tähendas seda, et ma võisin võtta telefoni ja helistasin NSV Liidu ülemnõukogu garaasi ja tellisin endale auto vastu. Ja auto tuligi vastu, tähendab, ma ütlesin, mis Kutuzovi prospekt, maja 34 või Kutuzovi prospekt, maja see, et selle juures. Ja ei läinudki suurt mööda kui 10 minutit, kui must Volga jõudiski kohale. Noh, nii nagu see saadikul oli ette nähtud. No ja siis me põrutasime selle Volgaga tegelikult siis suurele maneesi väljakule, kus on Moskva hotell, mida on kindlasti filmides igal pool pujal nähtud. Ja sõitsime siis sisuliselt punasele väljakule. Ja noh, taksu siis jäi seisma, ta ei saanud edasi minna, sest seal olid jälle mingisugused sõjaväe barrikaadid ja nii edasi. Ja ma otsusin, et noh, jumala eest, et noh, kes mulle see midagi teha saab, ma lähen Kremlisse ja nii ongi. Ja nende viimaste tankide juures, mis seisid nagu ütleme sellise no, punase väljaku ütelda selle, selle serva juures või, või nii edasi. Ja sõnaga, need oli seal 5-6 tükki kõrvuti, nad väljakule ei sõitnud, aga ees seisid. Ja siis ma hakkasin nende poistega ka rääkima, nende tankistidega, et mis ja kuidas ja nii edasi. Ja see vastus oli, oli muidugi täiesti rabav. Nemad olid saanud mingisuguse käsu hakata tulema linna poole kuskil öösel kell 3-4. Tegemist oli Kantemiri nimelise tankidiviisiga. Need on kaks tükki, Kantemiri ja Tamani, kõige kuulsamad tankidiviisid Moskvas. Et nemad on Kantemiri tankidiviisist ja neil on öeldud, et noh, nad peavad sõitma sinna Moskva kesklinna ja edasi neil igasugune käsk puudub. Ja need poisid, kellega mina rääkisin, olid okei, aga nad ütlesid, et, et noh, neil on pooled tankid ära kadunud. Sellepärast, et, et poole tee peal olid noh, noored tankiseersandid ja kes nad seal iganes ei olnud Moskvas õieti kunagi käinud, nad lihtsalt eksisid Moskvas ära, nad ei teadnud, kust tänavalt kuhu keerata. Neil oli öeldud, et preamaina praava otse ja paremale, nad põrutasid otse ja paremale, hoopis valest tänavast ja hoopis teise kohta. See oli muide ainukene asi, kus me võime öelda, et kus hunta tegelikult, noh, nii ütelda mingil määral huligaanitses, need hunta tankistid väga mitmetes kohtades olid peksnud kioskid, ajalehe kioskite aknad puruks. Ja põhjus oli selles, et nendes kioskites müüdi Moskva linna kaarte. Ja see oli ainus, mille järgi nad said oletada, kuhu poole nad nüüd edaspidi sõitma peavad minema. Nii et see oli midagi muud pahandust, nagu minu teada seal väga nagu ei juhtunud. Aga okei, nüüd me oleme punasel väljakul, lähme edasi, seal on Spassky torn, noh, mul on see saadiku märk ja saadiku tõend ja nii edasi, siis lähen esimesest tunnimehest mööda, teisest tunnimehest mööda ja kolmas on siis dokumentide täielik kontroll, öeldakse jälle teremine edasi ja jõuanki ma siis sinna ülemnõukogu majja. Ülemnõukogu maja on see, et kui vaadata punast väljakut, ütleme niimoodi, et punase väljaku poole pealt, eks ole siis esimene asi, mida sa näed, on paremat kätt, on suur kuppel, kus lehvib nüüd praegu Vene presidendi lipp. Aga kui sa vaatad sinna vasakule poole, siis seal Spassky väljaku ja selle punase lipuga kupliga maja vahepeal on üks täiesti tavaline viiekorruseline maja ilma mingisuguste vidinateta, mille teist ainult ülemise, ülemise korruse kaks akna rida nagu on näha. Aga ta on väljast poolt näha. Aga see ongi ülemnõukogu. Ja nüüd eks ole, ma lähen sinna sisse, kõik paperid korras, mingid muresid. Ja no, ma siis mõtlesin, et, et no, ma siis nüüd lähen ja räägin ja vaatan ja küsin, et kurat, mis te teete siin, et, et mis kuradi tankid ja kas te mõistuse olete kaotanud või nii edasi. Ja seitsin mina üles siis neljandale korrusele, saadikute korrus oli kolmas, neljandal olid siis kõik, kõige kõrgemad ülemused. Ja minu jaoks muidugi tol korral see absoluutselt kõige kõrgem ülemus oli ülemnõukogu esimees või meie mõistes speaker, Anatoli Lukjanov, kes ameti koha järgi oli ka Gorbatšovi kui Venema või Nõukogude presidendi asetäitja, nii et oli ka Nõukogude liidu asepresident. Aga kui ma juba sinna neljandale korrusele jõudsin ja jalutasin siit ja sealt, siis muidugi üks asi, mis tegelikult täiesti rabas, oli totaalne vaikus. Seal, kus oli pikk koridor ja seal olid uksed paremale vasakule siin ja seal inimesed tulid, läksid, käisid, igal pool räägiti millestki, noh, kogu aeg väike asutuse sumi. See oli vaikus, oli absoluutselt täiesti totaalne. No, mitte midagi ei sünni. Ja ma siis koputasin ühe esimese ettejuhtava ukse peale, ilusti mind võeti vastu, pakuti tšaikuud, väikest teed ja küpsised ja siis väike pits konjaket ja seal olid siis naisterahvad, kes olid sekretärid ja kes olid ei tea mis, noh, kes olid kogunenud ühte tuppa arutama seda, et mis nüüd juhtuma hakkab. Aga sellest ma nagu palju targemaks ei saanud ja ma jalutasin siis uuesti tagasi poole, kuni ma jõudsin siis NSV Liidu asepresidendi Lukjanovi kabinetini. Lukjanovi puhul oli siis niimoodi, et Lukjanovil, nii nagu ka Gorbatšovil, need sekretärid, kes seal ees istuvad ja masinal kirjutavad ja nii edasi, sekretärid on kõik mehed. Naissekretäre tähendab selles tipuhierarhias ei ole. Ja ma siis küsisin, no, et ma tahaks Lukjanoviga rääkida, et kas tohib, et küsige, et kas ma tohin tema juurde minna. Ja see ütles, oh, mis seal ikka, tohib ikka. Ja lihtsalt tõusis püsti, lõi Lukjanovi ukse lahti ja ütles, et mine sisse ja seal ta ongi. Ja nüüd me siis selle asepresidendi Lukjanoviga nii-ütelda kokku saimegi. Siin tuleb arvestada ühte momenti, et me olime temaga tuttavad juba aastaid. Ta nimelt oli riigiõiguse professor ja ta oli selles komisjonis, mis andis inimestele teaduste doktorikraadi. See doktorikraad on nii võimas, et tänapäeva Eestis lihtsalt isegi midagi liigi lähedast ei ole see PhD-d ja need on kõik jamps sellega võrreldes. Aga no, doktorikraad. Ja Lukjanov oli selle komisjoni liige, kus mina sain doktorikraadi kuskil 1-5 aastat tagasi, umbes enne seda. Ja kus juures komisjon toord hääletas mulle selle kraadi andmise poolt ühe häälselt, siis ma võisin teha järelduse, no, et Lukjanov hääletas ka poolt. Seal on veel muide mitu inimest tegelast, kellega, kes praegu mõned on seotud isegi Putini režiimiga, kes tolla ajal töötasid õigusinstituudis. No anyway, me olime siis Lukjanoviga siiski no, rohkem kui tuttavad. No esiteks lõppkokkuvõttes oli meie spiiker, no täpselt samamoodi nagu kui ma istun riigikogus, siis ma ju näen, kus seal Hussar või keegi istub, eks ole, noh, me oleme ju tuttavad ja noh, kollegid mingil määral. No sama asi Lukjanoviga, aga lisaks sellele, eks ole, et me olime pärit ja tegelikult tegelesime teaduskraadide andmisega ja sellisega ühes ja samas instituudis, ühel ja samal erialal. Nii et noh, ma ei ütleks, et semud, aga üldiselt noh, me olime rohkem kui tuttavad. Sõbrad vaevalt, aga tuttavad kindlasti. Ja üks asi siis oli, millest me hakkasime kohe rääkima, et mis saab edasi. Esimene asi, mis mul muide meelest läks ära, mis ma olin kuskil 10-11 paiku hommikul kodunud seal, kui teised saadikud ka olid, ma olin helistanud ja kujuta ette, see oli see aeg, kus sellised asjad olid võimalikud. Ma valisin numbri ja helistasin NSV Liidu kaitseministrile Jaasovile, kes muide oli ka selles samas hunta komisjonis. Ja ma mäletan väga hästi, ma esitasin talle ühe küsimuse piisavalt vihaselt, piisavalt karjuvalt. Ma esitasin, et öelge 7. marssal, kas meie ülem nõukogu oleme siin veel võim või ei ole? Või olete teie ja kes te kurat olete, kes te pretendeerite mingisugusele võimule? No ei ole väga viisakas, vene keeles ammugi mitte. Aga olukord oli selline, et juusis oli mu röökimine nii hüsteeriline, et Jaasov väga viisakalt ja väga tagasi vastas, et Igor Nikolaevitš, muidugi olete te võim, ärge muretsege, ikka võim ja ikka võim, ikka teie, mis siin nüüd meie ja noh, midagi taolist. Noh, eks ole, hullu peab maha rahustama ja noh, mida ta ka tegi. Ja nüüd, kui ma olin Lukjanovi juures ja rääksime jälle, kes ja kuidas on seal võim ja nii edasi, juhtus selline asi, et Lukjanovile helistas, peame meeles, see oli Putši tegelane, Jaasov helistas Lukjanovile ja nad hakkasid oma vahel rääkima sellest, et võt, kas me tankid toome sinna või ei too ja võib-olla peaks tankid välja viima, et rahvas on nagu mures ja et no mida edasi teha ja mingi niuke jutt Jaasovi poolt, kes oli kaitseminister. Ja kõige huvitavam lugu oli see, et ma kuulsin seda kõike. See tähendab seda, et Lukjanov vajutas klaffi, telefoni klaffi selle, mis tegi noh, rääkimise kõva häälseks, nii et ma sain kuulata, mis sealt poolt tuli. Ja siis Lukjanov seal midagi küsis, aga mis teie tahate teha ja kuidas seal see ja nad rääkisid kuskil 15-20 minutit ja ma rõhutan minu juuresolekul, ma istun seal samas kõrval ja ma kuulen, kuidas NSV Liidu kaitseminister Marssal ja NSV Liidu asepresident räägivad oma vahel Putši teemadel, mis parasjagu toimub tänaval. Tagant järele muidugi, ma ei kujuta ette, kas Lukjanov nägi seda ette või lihtsalt kuidagi ta, Lukjanovit ju süüdistati ka selles, et ta osales Putšis ja et ta oli huntaga. Tegelikult ta ei olnud hunta liige ja tegelikult tega ta vist nii väga ei osalenud ka, aga ta oli väga siuke ettevaatlik, et ta tahtis niimoodi, et tal kaardid kukuksid ükskõik, mis paras ja kui trumbiks jätub olema, et kui ei ole seda, juhtub too ja see ja nii edasi. Ja nüüd lõpus tuli välja, mis Lukjanovile sel hetkel kasulikus. Pärast seda, kui Putš läbi oli, läks paar kuud mööda, kui putšistide vastu algatati kriminaalasjad. Nad, kõigepealt nad läksid kohe istuma, aga pärast seda olid veel kriminaalasjad, nad seda aasta kaks vanglakaristusi ja muidsugusi värke ja nii edasi. Ja üks nendest, kes kinni läks, oli nüüd see sama Lukjanov, kelle juurde ma läksin ja kes oli asepresident ja Gorbatšovi kursusevend ja sõber ja nii edasi, ja läks ka tema kinni. Aga kui tema üle ja see teiste üle kohut mõisteti, siis kohus palus ja ütles, et, no, et kui sa saad tule Moskvasse, aga kui ei, siis palun kirjuta niisama, millised olid teie suhted Lukjanoviga sellel putši esimesel päeval. Ja ma ütlesin talle seda, et võt, Jaasoviga nad rääkisid, arutasid ja edasi ja ma lisasin omalt poolt arvamusena juurde. Oli täiesti selge, et Lukjanov ei tea sellest putšist eriti midagi. Sellepärast, et Jaasov seal räägib midagi, Lukjanov esitab kogu aeg täiendavaid küsimusi. Aga mis te siis teete, mis te seadete? Need, ta esitab neid küsimusi sellepärast, et ta ei tea, mida putšistid tegema peavad. Ja ma esitasin selle tunnistuse, see läks ilusti kohtuprotokollidesse kirja ja nii edasi, kus ma ütlesin, et seda ma kuulisin, seda ma nägin ja võin omalt poolt isiklikult kinnitada, et minule teada olevalt vähemalt 19. augustil Lukjanov putšist mitte midagi ei teadnud või vähemalt ta ei olnud osaline selle putši korraldamises, kuna telefoni kõnest nähtus, et ta esitas küsimusi putši kulgemise kohta, esitas neid küsimusi Jaasovile. No laadnakene, siis istusime Lukjanovis, kui ütlen teile ette, üks ülemus juures, ma kuski 2,5–3 tundi. Mis tegi muidugi selle istumise jälle meeldivaks, ma pean kordama ikka ja jälle, oli jälle, aga seekord oli see konjak, mitte konjak, vaid see oli viski jääga. Nii et kui ma mõtlen 3 pudelit alguses, siis natukene veel sääl, siis ei ole ei sinulega kellegi teise õigus nõuda, et ma mäletaksin kõike ja täpselt, sest noh, nii oligi. Noh, istusime seal ära, hakkasin kodupoole tagasi tulema ja siis muidugi ma nägin no seda, et Moskva oli absoluutselt teine meeleolu, kui esiteks hommikul noh, oldi enam-vähem noh, rahulikud ja normaalsed, aga siis edasi Moskva ütleme, kell 3, kell 4 oli juba täis igasugust stand-upi. Seal olid niimoodi, et mikrofonidega seal igasugused esinejad, kes kasutasid igasugust terminoloogiat, keda perse, keda kuhu saata ja akendest karjuti seal nendele tankistidele, mida nad kõik imega peavad ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga meeleolu oli igal juhul positiivne ja põhimõtteliselt ka lõbus. Nüüd 2–3 tundi, mis nagu väga ette täpselt ei tule, aga oli see, et me ülemnõukogu saadikud tulime uuesti kokku selles omas majas, kus me elasime. Meid oli seal umbes 40 inimest. Umbes 40 inimest seal igas variandis. Ja me hakkasime nüüd mõtlema, et kui nüüd peaks tõesti kogemata äkki hakkama juhtuma see, mida me kartsime, vaid see perekondade äraviimine ja muudsaksed värgid, et siis ju tekib väga huvitav situatsioon. Tähendab, meie pered viiakse ära, noh, tõenäoliselt muidugi kuskile heasse kohta minu pärast, kas või Krimmi või Sotši või ükskõik kuhu kohta, see on nagu üks asi. Aga noh, aga kui me oleme oma perekondadest ilma ja ei tea, mis edasi saab, et mis juhtub siis sellises olukorras. Ja kui nüüd tuleb see sama ülemnõukogu kokku ja peab hakkama hääletama selle hunta poolt või hunta vastu. No mina arvasin, et sellist hääletamist väga nagu tulla ei saa, sellepärast, et ma olin 3–4 tundi tagasi seda sama Lukjanovit näinud, kes peaks olema siis noh, nagu spiiker ja kes peaks küsimus arutelu olema. Mulle tundub, et noh, et ei tule. No siis ma mäletan, et seal teised igasugus tegelikult küsida, oled sa kindel? Ma ei saa, kurat sa siin kindel olla saad, et noh, eile õhtul ma oleks teile öelnud, et hunta ei ole võimalik, aga näed, täna on olemas. Nii et Nõukogude Liit on väga lõbus ja paljude võimaluste riik. Nii et, noh, et ei tea. Ja siis me tegime sellise otsuse, et me kirjutasime tavalise paperi peale, kas tol korral kõigil ju kirjutusmasinad kodus ei olnud. Ja kui oligi kodus, siis toksis ühe sõrmega, sest see oli riigi poolt antud. Noh, arvutit ei olnud ammugi mitte, eks ole. Et mida kirjutada, tuleb kirjutada käsitsi ja me kirjutasimegi käsitsi ühe dokumendi, mille nimi oli NSV Liidu ülemnõukogu saadikute pöördumine kogu maailma parlamentide poole. Ja on olemas, eks ole, rahvusvaheline parlamentide organisatsioon, ülemaailmne parlamentide assotsiatsioon. Ja pöördumine ka sinna, et selle teksti sisus ei olnud pikk käsitsi kirjutatud, Ja teksti sisu oli selline, et kui nüüd eelolevatel päevadel või mingi lähikese aja möödudes me hakkame hääletama niimoodi, et me toetame huntat või peame teda legaliseerima, et siis sellisel juhul on meil palve, et ärge võtke meie hääli tõsiselt, sest sellisel juhul me hääletame nii, et meie tahe ei ole vaba. Ja et meid on pandud mingi pressingu alla, kas läbi perekondade või see, ja igal juhul arvestage kogu maailma parlamendid, et me oleme ülem nõukogu, et me oleme võim, et me oleme seaduslik võim ja nii edasi, ja igasugused muudsugused vidinad, mis võivad tekkida, ei vasta tõele. Ja me kirjutasime selle, kas me mäleta, 34 eksemplaris ja 340, kes meil seal olime, siis me käisime kõrvalmajas, kus olid veel saadikud ja igal pool. No korjasime aaren kuskil 150 allkirja kokku, ülemnõukogus oli 540, aga väga paljud ei olnud ju veel Moskvasse tulnud, minagi ju tulin, eks ole, pärast puhkus sinna Moskva, paljud istusid ju veel oma kodudes ja nii edasi. Me kirjutasime need asjad alla ja need 3-4 dokumenti eksemplari nagu nad oli, need anti nendele ülemnõukogu liikmetele, kelledel oli taskus välispass koos viisaga. Ja kellel oli ka piletaskus, et kes nüüd lähemal ajal sõidavad välismaale, et nendele me anname need paperid kätte ja need viivad siis välismaale ja seal siis annavad üle parlamentidele ja nii edasi, nii nagu see vaja on. No põhimõtteliselt mina olin üks nendest, eks ole, mina pidin nüüd järgmine või ülejärgmine päev sõitma Ameerikasse New Yorki. Nii et üks 140 allkirjaga paper on ka minu käes või eti oli minu käes Ameerikas ja on praegu poja käes. Nii et selline ajalooline dokument on olemas. See oli enam-vähem kõik, mis me tol hetkel teha saime. Väga paljud olid need, kes läksid siis tol korral selle nõndanimetatud valge maja juurde, kus Jeltsin seisis üleval ja kus kaitsti seda valget maja ühte või teistpidi ja kolmat moodi. Mina ei läinud. Ja mitmed teised ka ei läinud. Muide ma pean möönma, et pärast, eks ole pohmellis päid, tuleb see hirm ka kaelale, see on üks asi. Aga seal oli veel ka sisuline küsimus, mis me arutasime lätlaste leedulastega ja see sisuline küsimus oli järgmine. Kogu see hunta, mis siin nüüd praegu on ja Jeltsin, kes peab seisma hunta vastu, läheb tanki peale seal rääkima ja nii edasi ja Korsakov kaitseb seda Jeltsinit ja kõik see. See kõik on Vene pull. Ja meie Vene asjadega ei tegele, ehk teiste sõnadega nendes kohtades, kus meie abi on tegelikult vajalik, algiri, hääletus, mingisugune asi veel ja nii edasi, me oleme alati sellega nõus ja Vene demokraadid on meie sõbrad, pole üldse mingit küsimust. Aga kas me nüüd läheme tänavale kive pilduma ja loopima, meie jaoks, ja võt, nüüd ma rõhutan seda kohta, meie jaoks võõras riigis, ja see oli, ütleme, 10-15 Balti saadiku, selline küll me proovisime ühtpidi ja teistpidi ja üks ikka ei ole nadi, et need vaata poisid lähevad sinna, julged lähevad tänavale, kurat meie istume siin, et kuidas nii või naa. Aga see otsus tegelikult oli see, et enda kohta ma võin öelda, et ega juba kõhedaks hakkas minema, kui sa näed, kuidas seal bussid tänavatel põlesid ja igasugused muudsugused asjad. Aga põhiline otsus oli puht poliitilise iseloomuga. Sest siin oli ju veel üks asi, millega me põhimõtteliselt pidime arvestama. Oli teada, et 20. See on siis kohe järgmisel päeval, ühel või teisel määral kuulutab Eesti ennast iseseisvaks. Noh, koos selle Ülo Nugise haamri kolksuga ja need asjad, et sellest hetkest alat. Kas see toimub, me ei teadnud. Aga me teadsime Nugise kaudu, tähendab, teadsin mina õi, et Eestist rohkem seal ei olnudki, ja see mina Nugise kaudu, et selline variant on võimalik. Ja Nugis ja õieti Nugise üks nõunike helistas ja hoiatas, et poist, kui te seal teete ja arvestage, siis arvestage, et meie iseseisvus võib tulla. Ja kui iseseisvus võib nii tulla, siis seda enam ei tohi meie kui välismaalased segada venelasi oma asja ajamast, mida nad efektselt tegelikult ka tegid. Noh, siis veel päevakene ja asja oli läbi. Nüüd järgmine päev, kui ma pidin ära sõitma New Yorki, siis oli veel, noh, esimene närviline öö oli mööda läinud, pass oli taskus, perekond oli kaasas, jällegi natuke sampust, natuke viskit, hea olla, et nüüd siis hakkame nagu minema. Ja ma ütlen, pass käes ja kõik välispass ja nii edasi. Ja me istusime selles vippide toas, kus on igasugused asjad head ja halvad ja kõik väga tore. See on nüüd 20. Vippide toas. Ja siis tuleb meie juurde piirivalvur. See, kes peab passi kontrollima. Piirivalvur, kapten, major, midagi taolest. Ja siis pöördub minu poole ja küsib, et see ja see, et kas ta pöördus nimepidi, sest lõpkoos tolla ajal me olime ju kõik televiisorite kaudu kõigile tuttavad kogu maailmas. Ja ütlesin, et teil on pass, see on küll ja teil on viisaga sees ja nii edasi ja need on teie perekond ja nii edasi. Ja siis ta siis seisab seal ja siis taob seda minu passi parema käega vastu vasaka käe pöidla küünd. Niimoodi kõps, 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 kõps ja siis ütleb snaites too. Et teate mis? Mul oleks teile niisugune ettepanek, et teie see New Yorki lennuk läheb nüüd õhtul 5:00. Mida need idioodid vahepeal teha jõuavad, ütleb tema. Mina ei tea midagi öelda. Mina olen lihtsalt piirivalvur. Aga mul on nii palju võimu praegusel hetkel küll, et ma ütlen teile, võtke oma pass, võtke oma koffer ja ärge oodake 5:00. Praegu 1:30 läheb Frankfurti lennuk. Kui te olete nõus, ma kõlistan sinna ette, teile tehakse kohad sinna värgid ilma rahata ja nii edasi, et te saate minema. Et praegu on teie jaoks tähtis siit ära sõita. No kujuta nüüd endale ette, et Vene Pogra tähendab niimoodi saab käituda. Ta tegelikult andis meile siis täiendavad selle Saksa viisa nõusoleku värgid ja kõik nii edasi. Ja me saatsime sinna. Ja siis, kui me abikaasa ja laps läksid juba ees seal mööda seda pikka koridori ja nii edasi, mina olin viimane oma selle sumadanniga või nii edasi. Ja siis ta ütles, aga teati Igor Nikolaevitš, mis ma teile veel ütlen, et tõenäoliselt me ei kohtu enam kunagi, et elu on selline ja nii edasi. Aga viimane asja, mis ma tahaks teile öelda, on see, et kui te seal on maandunud olete ja nii edasi, siis vaadake, mis siin sünnib ja ma soovitan teile, võibolla oleks kõige parem teie jaoks, kui te enam mitte kunagi sellesse riiki tagasi ei tuleks. Pasalusta. Tähendab, see oli nüüd, see on siis KGB piirivalvevägede ofitser, kes nii tegi. No istusime sinna, läksime üle Frankfurti ja nii nagu korda kohus. Ja siis enam midagi väga hullu ju ei olnud. Siis ju õhtul oli see, Nugis kuulutas siin välja selle Eesti iseseisuse ja nii edasi. Ja kõik need asjad laabusid ja lahenesid ära. Mina tulin Venemaale tagasi korraks oktoobris ja siis detsembris. Kui Hardo Aasmäe ja siin kirjutasid seda deklaratsiooni Eesti iseseisuse tunnustamise kohta, kõigi nende värkide kohta ja nii edasi. Nii et õite mitte iseseisuse tunnustamise, vaid lahkumise kohta. Iseseisus tunnustati varem. No ja nii siis läks ja nii oli see asi Eestis, nii see oli see asi Moskvas, aga ma arvan, et need olid sellised iseenesest väga huvitavad päevad. Edaspidi läks, nagu ta läks. Võibolla ainus asi, mis ma tahaksin siia juurde lisada, oli see, et 19.20.21 august, et miks see putsch aset leidis ja miks ta leidis aset nendel kuupäevadel, aga mitte kuu aega varem ja mitte kuu aega hiljem. See oli muide, seda rääkis mulle hiljem just see sama Lukjanov, kes pärast kinni läks. Gorbatšovi järel mees number 2. Tähendab, probleem oli selles, et olles puhkusel kavatses Gorbatšov kutsuda kokku kõikide liidu vabariikide juhid ja teha ettepanek kirjutada alla uus liidu leping. Tähendab niimoodi, et kõik astuvad Nõukogude Liidu koosseis välja, aga kirjutatakse alla uus liidu leping. Ja minul võttis selle see koht selja märjaks sellepärast, et ettepanek sõlmida uus liidu leping oli Eesti Vabariigi suveräänsusdeklaratsioonis sees, mille ma olin kirjutanud. Nii et 16. november 1988, jumal, siis oli ju kõik veel nii kaugel. Ja siis tegelikult oli niimoodi, et võt, me tahame olla iseseisvad ja suveräänsed ja nii edasi. Ja me oleme valmis sõlmima teiega uue liidu lepingu. Noh, ja kurat, nüüd 3 aastat hiljem tuleb see sama Gorbatšov selle sama liidu lepingu jutuga. Et noh, ongi jama. Ja see putši põhjus seisnes selles, et need putšistid nägid, et Gorbatšov räägib uuest liidulepingust, ta tuleb 25-26. Augustil tagasi, kutsub esimesed sekretärid ja esimesed inimesed ja presidentid üle liidu kokku ja hakkab arutama uut liidulepingut, millega NSV liit vanas mõttes lõpeb ära. Ehk teiste sõnadega neil oli aega 5 või 6 päeva selleks, et ära hoida seda Gorbatšovi liidulepingu asja. Varem nad arvasid, et see ei ole tõsine, pärast nad said aru, et on tõsine, Gorbatšov istub Foroses, on mingisuguse intervjuu juba andnud, mingisugused paperid kirjutanud ja nii edasi. Noh, ja siis ongi Nõukogude liit vanas mõttes läbi. Kus juures läbi on just nimelt need inimesed suures osas, kes pärast siis seal huntas olid. No huntaga seotud inimestest, võt ma nimetasin, et Pugo laiskis enda maha koos naisega, siis Marsal Ahromejev, väga soliidne ja mõnes mõttes isegi sümpaatne mees, aga väga raudne kommunist ja nii edasi. Ahromejev laskis enda maha, siis Nõukogude Liidu kommunistliku partei asjaajamisosakonna või finantsosakonna juhataja hüppas 7. korruselt alla, nii et ühesõnaga eks seal ikkagi sellest mehi langes ka nagu loogu. Ülejäänud istusid siis Moskvas, Moskva vanglas, aasta poole teise pärast pääsesid nad välja. Lukjanov kirjutas luuletuse, Jaasov joonistas igasuguseid asju, millest pärast tehti muide isegi Moskvas maneesis Jaasovi pliiatsi joonistustest näitus, et päästi joonistusega midagi öelda ei olnud, ja ka Lukjanovi luuletustelgi midagi äda ei olnud. Ja nii edasi, nii et ühel hetkel nad läksid, pääsesid kõik välja. Mõned neist tegid poliitilist karjääri Venemaal edasi, see sama Lukjanovki, kes läks pensionile, kes sooritas enesetapu ja nii edasi. Ja selleks ajaks oli see asi kõik ühel pool. Nii et kõik see, mis ma siin antud juhul rääkisin, on tegelikult teema, millest siin raadios ja Eesti raadios ja teistiski jaamades on räägitud palju. Kõik teavad, kuidas tankid sõitsid, küll oli jutt sellest telejaamast ja mis asjadest iganes. Ja see kõik on jõle tähtis ja väga vajalik. Mina rääkisin seda, mis täpselt sel ajal, kui nüüd Eesti asjad kõik siin toimusid, mis sel ajal toimus Moskvas ja mitte ainult Moskvas, vaid ka Kremlis. Ja üks huvitav pisike fakt veel, see puudutab, ütleme, Eesti inimest seal ja siis lätlasi, leedulasi ja nii edasi. Tähendab, need inimesed, kes 1920 tegelesid iseseisvuse toomise või saavutamisega Moskvas ja selles mõnevõrra pingelises olukorras, mitte keegi neist, mitte kunagi ei ole saanud mitte ühtegi medalit ega ühtegi aukirja. Sellepärast, et kuidagi on jäänud nii, et see Moskva on kõik ebaoluline ja oli, mis seal oli. Tähtis on see, mis me siin tegime, et siin me olime kangelased, aga seal oli nii nagu see asi oli. Mina ei oska selle peale muud öelda, minu jaoks on autasu see tänane Eesti riik ja aitäh, et ta selline on. Ja ma loodan, et see jutt, mis ma praegu rääkisin, et tal vahest ehk nii palju mõtet oli, et mingil hetkel saab Nõmme raadio seda mängida ja võibolla siis osa sellest jutust jõuab siis ka kunagi Eesti arhiivisest tahad või mitte, aga see oli ka ajalugu, nagu ta selline oli ja nagu ma praegu teda veel natuke mäletan.
Jah, Igor, ajalugu olla dünaamiliselt muutuv teadus. Kes seda teab, kes kunagi hoopis sinu asemel kõiki neid asju kõrvalt nägi ja teadis ja nii edasi. Ja üldiselt, tead, siit tuleb terve ports küsimusi. Kas või see, et kas ekspert on see, kelleks saadakse kuidagi lühema või pikema ajaga või ekspert on midagi kaasa sündinud. et korraga öeldakse, vaat sina oled nüüd ekspert, sa ju lõpetasid mingisuguse kooli kas või gümnaasiumi ära, paneme su eksperdiks. See on tiitli ja inimese tegelike omaduste teatav vastuolu. Ja kui praegu kuulata, noh, ütleme kas või neid eksperte, kes räägivad, kuidas käib Ukraina sõda, siis ka juhitakse tähelepanu igasugustele pisikestele detailidele, siis korraga teatakse, mida Putin täpselt mõtleb või mõtles või nii edasi, siis teatakse juba kõiki suuri ja väiksemaid plaane. Aga kui sa seal möllu sees olid, kas sa hiljem said teada ka, mida siis selle kohta siin mõeldi, siin öeldi? Jälle tuleb nüüd meelde see viimne reliikvia, kus on ilus ütlemine, et sa tõel just selles valguses paista pidid laskma.
Võt, ma ei ole ekspert nendes mingisuguses ajaloolistes protsessides sellised kujul kohe üldse mitte. See, mis ma rääkisin, on lihtsalt konkreetne lugu ilma igasuguse ekspertiisita ja minu ekspertiis ja teadmised baseeruvad lihtsalt selle, et ma olin seal ja ma nägin. Ja ma rääkisin nende inimestega ja ma nägin, mis toimus. Ma tean täpselt, mida me mõtlesime. Ma ei tea, mida üks saadik või teine saadik individuaalselt kuidagi mõtlesin. Aga kui me istusime seal voodite peal, magamistubades ja nii edasi ja meid oli seal ütleme 30 inimest, eks ole seal kõik kambas ja niimoodi ja siis kui me arutasime ühte, ma tean, mis seal oli ja ma tean, mida inimesed rääkisid ja selles mõttes see ei olegi noh, mingisugune eriline teab, mis suur ekspertiis. Ma ei olnud spetsialist nõukogude, ma ei tea, süsteemi alal või mingi kremlinoloog või midagi taolist. Tõsi, ma puutusin paar aastat hiljem kokku tolleaegse luure keskagentuuri direktoriga. Me olime konverentsil ja sõime siis prae, muna ja pudru hommikuti. Ja jutt oli siis sellest, mis Moskvas toimus. Ja just tol ajal enne seda suuri juhtumisi augustis oli see käsi, et president Bush vanem sõitis tolle sama 91. aasta augustikuus Moskvasse. Ja ta pidas enne seda kõne, mida siis tõepoolest praegu kirjanduses teatakse nii edasi, see on siis Chicken Kiev speech, ehk Kievi kotleti kõne. Ja selles Kievi kotleti kõnes Bush ütles, et 21. sajand on ikka väga huvitav ja loominguline sajand, seda enam, et 21. sajandi nagu olemuse või sellise sügava dünaamilise tõukama paneva jõu moodustab koostöö ja konkurents Nõukogude Liidu ja USA vahel. Ja nüüd ma siis küsisin selle eest, et no kurat võtaks, te olete luure keskagentuur, kuu aega enne seda, kui Nõukogude Liit kokku kukub, te lasete Bushile kirjutada sellise kõne, et kogu 21. sajand on Nõukogude Liit ja nii edasi, et no kas teil siis tõesti midagi... Tõesti, te no, nii viletsalt seda asja teate, et te siin, kuidas te ei saanud sellest siis õigesti aru. Ja huvitav situatsioon oli see, et vastus oli see, et kuulge, meie ei saanud siin aru, aga et sina, Igor, olid ju augustikuus seal, kogu selle pulli keskel. Ja kuidas teie ei saanud aru? Meie ei saanud aru siin Ameerikas ja teie ei saanud aru seal Nõukogude Liidus, et mis asi see siis on? Ega silma asjata pärast ei tekkinud ka siuki liikumine loppuol humoorikas nimega kogu maailma sovjetoloogid ühinege. Ehk teisel kogu maailma proletaarlased ühinege oli see Marksi loosungaga Sovietologists of the World Unite. Sellepärast, et kõik Zbigniew Brzezinski ja Kissinger ja no, kes iganes seal on, olid no, nii kapitaalselt lollid, kui nad said olla. Tähendab, mina ei olnud neid väga lugenud, aga noh, no ütleme, meie aru saan, võt see tolleaegne üle nõukogu, nagu me olime seal just need progressiine pool. Üks asi, millest me rääkisime küll sünnipäevi pidades ja küll jalutades ja nii edasi oli see, fakt on see, et Nõukogude Liit kukub kokku. See on paratamatu. majanduslikel, poliitilistel, sotsiaalpoliitilistel põhjustel. Aga mis moodi ta kokku kukub ja mis edasi saab, seda meie ei tea. Las kõik teised arvavad. See muidu on väga huvitav küsimus. Oote, ma näiteks ütlen sulle probleem. Okei, me elame siin samas Nõukogude Liidus. Eks ole, kukub me võtame selle teise. Putin. Putini režiim kukub kokku. Me teame seda. Putini režiim säilida ei saa. Aga mida me ei tea, kuidas see juhtub. Juba täna esitatakse küsimust, et tahate Putinit kohtu alla panna, kuidas teda kinni võtate ja nii edasi. Ja see ongi see, et me võime teada suurt pilti, aga me ei tea, kuidas see suur pilt tegelikult, kuidas teda maalitakse ja mis temast hakkama saab. Pühapäeva õhtul me rääkisime, eks ole, ju 18. augustil, eks ole, kui me seal ameeriklastega jäätist käisime söömas ja nii edasi. Siis me rääkisime ikka tegelikult üsna kogu aeg, et kurat see värk ei saa kaua aega kesta, et siin peab juhtuma see, teine, kolmas, nedad. Aga me ei tulnud uneski selle peale, et kuidas. Ja noh, veel vähem, eks ole ameeriklastega jäätist sööma siis Mailova pargis. No me ei tulnud ju selle peale, et teisipäeva hommikul 10:00 Nõukogude Liitu lihtsalt enam ei ole. No ei tule ju selle peale. Nii et selles mõttes ma suhtun nendesse ekspertitesse sellise väga suure skepsisega, sest ma olen näinud eksperte, kes on puusse põrutanud, ma ütlen Kissinger, Svesinski, Bush vanem, William Hay, kõik, kes iganes luure keskagentuuri vennad ja nendad. Ja mul jäi muidu üks töö pooleli, sest siis ma tulin ära Eestisse tol hetkel ja siis Riigikogusse pärast Brüsseli ja nendast. Mul on üks teaduslik töö ja ma olen praegu kirjas ka ühes ametasutuses, kus peaks olema jõle palju eksperte. See on siis Kellogg Instituut, George Kennan Instituut, George Kellogg Instituut Woodrow Wilsoni keskuses. Ja mul oli seal teaduslik uurimistöö, mida ma ka alustasin. Aga ma alustasin alles intervjuude ja kogumisega. Üks asi, mis mind teadlasena intellektuaalselt üli väga huvitab, on see just, kuidas sai juhtuda nii, et luurekeskagentuur ja KGB mõlemad ei saa aru, mis toimuma hakkab. Kuidas see sai niimoodi olla? Krütškov oli KGB esimees ja läks sinna sellese huntasse ja pärast seda sõitis pidulikult vangi üksik kongi sisse. No mõtleme, meil on olnud KGB, ehk NKVD, GPU, OGPU, siis KGB ja nii edasi. See on meil olnud aastast 1920 kuni 1990, 70 aastat KGB-d ja NKVD-d. Kusagilt ma ei mäleta, keegi oli kuskil kirjutanud, et Nõukogude Liidus oli 210-220 miljonit inimest, 70 miljoni inimese kohta olid toimikud. Kusjuures nendest niiütelda 50 miljonit toimikud olid aktiiv järelvalves, ehk teiste sõnadega, need olid need, kelle peale koputati. Need ülejäänud olid noh niimoodi. Ja nüüd meil on käes, KGB on käes, 50 miljonit toimikud, mille sisu muutub, on teada ja nii edasi. Ja 50 miljonit toimiku pealt ei ole võimeline KGB esimees langetama mingit mõistlikku otsust. Krütškovil oli ainult üks ülesanne, kui ta istus huntas. Ta pidi enda jaoks otsustama, kas ta jääb huntaga edasi või ta läheb tagasi Gorbatšovi poole. Kas nii, ehk nii, üks bit informatsiooni. Ja Krütškov langetas ilmeksimatult vale otsuse. Sai olla nii ja sai nii, ta valis selle nii, mis oligi vale otsast lõpuni. Ja võt nüüd siit tekib mulgi see küsimus, et kuidas nüüd on võt see no, igapäevane tänaval nähtav ja selline teadmine ja kuidas see on seotud suurte globaalsete probleemidega?
Ja just nimelt see, et kas see, et me teame, et Nõukogude Liit kukub kokku, me teame, et Putini režiim kukub kokku, mis see on? Kas see on teadmine või on see lihtsalt ühis unistamine?
Ei, siin ei ole unistuse raadsugi. Tähendab, see, me peame sellest tegema eraldi saate. Tähendab, Putin muidugi kukub kokku. Üldse mingi...
Vana mees juba.
No mitte ainult, vaid no, Putini all ma mõtlen veel ütleme 2-30 seal ümber. Või tähendab, kogu see režiim no, kukub kokku.
Selles peab teha struktuur.
Jah, see on fakt. Aga see, mis ma väidan, et mida me ei tea ja see, me ei tea, kuidas see asi hakkab toimima. Mingisugused, noh, mingisugused väiksed sellised nibinad-nabinad on. Noh, kas see sama Wagneri lugu, eks ole, Prigoziniga, see ei nagu oli nagu midagi. Siis praegu, kus ta põhimõtteliselt ei saa kuidagi hakkama selle Kurski värgiga, need, et inimestel hakkab elatustase kuidagi niimoodi olulised. No need on kõik asjad, mida me natuke näeme. Aga fakt on see, et me ei tea, kuidas see toimib. Ja ma tahtsingi seda uurida, kuidas inimesed sellest mõtlevad ja sellest arvavad. Ja mul oli läbi viidud kuskil üks, ütleme, pikad intervjuud 6-7 endise luure keskagentuuri olulise šefiga, kes oli seotud Nõukogude Liiduga ühel või teisel määral. Ma sain kätte ka inimesed, me isegi telefonidel rääkisime ja nii edasi, kuskil 5 või 6 inimest, kes KGB-s töötasid välisluures ja kontrollisid Ameerikat ja oli ta nii ütelda noh, vastuluure, et mida ameeriklased teavad või mitte. No see, me saime need KGB-poistega ka kaubale ja noh, mul on isegi kõik need telefonid ja aadressid üle. Nii et kokku mul on kuskil üks 12-13 intervjuud sellel teema. Ja minu jaoks oli see üli huvitav teema. Ma arvasin, et kui ma saan selle ilusti asja ära tehtud aasta 2 jooksul, siis sellel teemal võiks kirjutada päris raamatu. Aga noh, läks nii nagu ta läks ja keegi teine millegi pärast ei ole seda teemat üles võtnud. Nii et, ja eks siin ole see häda ka, et noh, need minu põhilised semud ja sõbrad KGB-st ja luure keskagentuurist, ma ei teagi, kes neist enam eluski nii väga on.
See on ka oma ette häda. Ja vaata, olen ma paar korda lõõpimisi siin toonud välja, et kui oli 1917, kui tsaari võim lõppes, mis aastal saadi teisel pool Uraali kuskil Mõmmkülas teada, et tsaari ei ole?
Ja no siin on jällegi olud absoluutselt teised. Näiteks, no kas see samagi, eks ole, see ülemnõukogu, millest me räägime, see ülemnõukogu alustas tööd mai 1989. Ja siis toimus Nõukogude Liidus see, mida praegu ei toimu ei Eestis, aga mitte kuskil mujal, vaid oli see, et ülemnõukogu istungitest ja rahvasaadikute kongressi istungitest olid elavad ülekanded. Tähendab, kell 10 alustas ülemnõukogu tööd, kell 10 läks telekas käima. Ülemnõukogu lõpetas kell 7 õhtul, kell 7 pandi telekas kinni. Tähendab, igasugused spordid ja muud sellised vidinad viidi teise kolmandasse kanalisse, aga kogu see ülemnõukogu värk oli täis, elav, siuke kõva, korralik ülekanne. Ja seda varianti, et sind, noh, et seda Nõukogude Liidus keegi seal tuvas või kuskil teada ei saa, see oli lihtsalt elementaarselt välistatud. Ma mäletan korra, kui me käisime seal kus Arto Aasmäega ja seal mingisuguseid läbirääkimisi pidamas rahvarindega just nimelt seal Donetskis Donbassis, millest praegu millegi pärast ei räägita, mis on tegelikult kaevandus ja söebassein, see on väga võimas. No siis see ei olnud üldse mingisugune küsimus, et kui sa lihtsalt lähed mööda tänavat, et siis Aasmäel öeldi, siis trastuti, et tavaris Aasmäe. Ja minu kõrgest küsiti Igor Nikolaevich sellepärast, et meie näod olid rohkem tuttavad kui pop lauljatel. Aga ega selline asi ei kesta igavesti. See kestis, noh, ma ütlen, 90, kus põhilised need ülemnõukogu inimesed, ma arvan, kuskil 50 kuni 100 kond, kes seal ka midagi tegid, olid inimestele tänaval teada. Nii et see
on omaette huvitav fenomen.
Jah,
kui sa võtad Eestis siin, nimeta mulle Riigikogu liikmeid või pistad pildi ette, kes see on. Kui see on Riigikogu liikme pilt, no jummal hoia, ma ei usu vähemalt.
Muide, see oli üks pull uusele Moskva hotelli juures, ma ei mäleta, kellega me olime, võibolla oli jällegi Aasmäe või keegi seal. No see on selline pull asi, tähendab, tuli vastu Alla Pugatšova. Ja Alla Pugatšova küsis meilt autogrammi, mitte meie temalt.
No see on eriti kõva sõna. See tähendab siiski, et vaata, kui teie teadsite ja oma vahel arutasite, et Nõukogude liit kukub kokku, siis võis küllaltki suur hulk inimesi oma vahel arutada sama teema nüansse. aga noh.
Loomulikult, ütleme sellist nõukogude meelsust, nagu oli meil siin interrinne, Moskvas ikka väga tihti ei kohanud, kuigi objektiivselt võttes, ja kui me hakkame nüüd klaarima, kuidas need lood olid, ütleme see ülemnõukogu värgid ja need, siis oli küll niimoodi, et oli noh, Nõukogude Liidu kommunistlik partei tähtis asutus, aga muide kaugelgi mitte nii tähtis kui enne. Tegelikult ega kompartei ei saanud õieti midagi tehtud ise. Kompartei aeg oli läbi. Aga seal oli samal ajal oli niimoodi, et selles komparteis olid nagu kaks tiiba. Üks tiib oli see Gorbatšov, Jakovlev ja nii edasi. Ja teine tiib on, see nimi ei ütle sulle ka praegu mitte midagi, oli Medvedev ja siis oli Valentin Falin, kes oli välisosakonna juhataja seal ja nii edasi. Nii et siin oli ka see konflikti koht ikkagi põhimõtteliselt oli sees. Ja nüüd öelda, et nende Medvedevite ja Falinite taga ei olnud üldse rahvast, ei vasta ka nagu päriselt tõele, kuid mõõngem, kui ikkagi igast Moskva aknast tuleb rõvedad sõimu kommunistide ja kompartei aadresse ja kui tehakse pulli ja kui on igasugused rockbändid, kes on kõik tallavad punase lipu peal ja nii edasi, nii edasi, no siis see oli, ma ütleksin nii, et Moskva, kus elas 10 miljonit inimest, 10 miljonist, 9 miljonit olid ikkagi raudselt demokraatia poolt. Nad olid lihtsalt näinud ja harjunud telekas, kuidas asjad käivad, nad nägid kes, kus, millised on variantid ja nii edasi. Ja lihtsalt see sama tunne, et sa oled vaba, mida venelased sel hetkel 91. aastal selgelt tundsid. Me oleme vabad. Ja kui sina tahad mingisugust kompartei koosolekut pidada või nii, siis keri kukele. Tead, mingit koosolekut ei tule. Ja mitte midagi. No kuulge, kui sõdurid olid põhimõtteliselt tankide peal, noh, ütleme, demokraatia poolt. Kui KGB major ütleb mulle, et sõida siit ära seni ajani, kuni see võimalik on, no siis see näitab, et see suur pilt oli teine. Muidugi, nüüd on kahju tunnistada, ega praegu seda pilt enam niimoodi ju alles ei ole. Kui me praegu vaatame, tegelikult praeguses Ukraina sõjas on süüdi ikkagi, ma arvan, et see on väga oluline meil teada, on süüdi peale kõige muu siiski lihtlabaselt Vene rahvas. Vene rahvas, kes on aastaid Putinit talunud, kes ei ole midagi selle vastu teinud ja nii edasi. Nii et, noh, nii on. Aga see, millest me rääkisime, see on selline omapärane aeg, kus sõnaga see oli lõbus revolutsioon ja see oli tore aeg ja tore, et ta nii edasi läks. Ja see, et nüüd pärast Jeltsini ja kõige sellega nüüd see asi on sinna poole käänanud, mul on siiralt kahju. Mul on siiralt kahju nendest poistest ja tüdrukud, kes tol korral nii ütelda jutumärkidest sõdisid koos meiega ja mõtlesid headest asjadest koos meiega ja nii edasi. No näed, ajalugu keerab, no mis sa parata saad?
Jah, toona ilmselt passionaarsus lõi punni peal.
Muide, üks asi, mul läks meelest ära, ma olen see luure keskagentuur, mul ei tulnud nime meelde, nüüd tuli William Webster, kes oli siis see, kes pidi nüüd jälgima, mis Nõukogude Liidus toimub, aga ei jälginud.
Aitäh, Igor Gräzin, ja ma loodan, et meie püha sõda sinuga läheb tuleval nädalal veel edasi.
Aeg, millest me unistan tiial ei saabu, pea silmile kaabu ja tandu eksin. Rünnak, mis mõttes läks kõigiti täppi, on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab kihade sööste ja sõdu on pehk vaid ja kõdu. Tõest virgunud ajus me läksime välja, et võita maailma, kui teenesest ilma. Me jäime, kui võidusaak rüppen meil vajus. Mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta külluses mändus. Me olemis alus, me olemis alus. aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Pürg puhtana sünni ja muutmisvalus. Me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidu saab, kõppe meil vaju.
Saade on salvestatud 2024. aastal.